21 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu redovnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 14. septembar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila prepodobnog Simeona Stolpnika. Danas počinje računanje crkvene nove godine. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Kruševcu se zida crkva po uzoru na Lovćansku zadužbinu Svetog Petra II. Petrovića Njegoša. Čućete i izvještaj sa osveštavanja crkve Svetog Jevstatija Srpskog u Trepči kraj Andrijevice. U četvrtak po usjekovanju 12. septembra vladika Šumadijski Jovan služio liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, doputovao danas u dvodnevnu posjetu mitropoliji Dabrobosanskoj. Nasrtaj na pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji ne jenjavaju 10. septembra, provaljena crkva Svetog Spasa iz 14. vijeka u Prizrenu. Episkop Bihačko-Petrovački Atanasije služio svetu arhirejsku liturgiju u vojničkoj crkvi u kasarni Kozara. U Golubiću kod Knina 13.9.2013. godine u ranim jutarnjim časovima uništen spomenik Golubićanima stradalim u ratovima 90. godina. A 7. septembra Vijeće srpske nacionalne manjine u Vukovaru organizovalo tradicionalni parastol žrtvama posljednjeg rata u Republici Hrvatskoj. Donosimo i vijest o predavanju profesora Igora Zirojevića u Mostaru. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, poručio američkom predsjedniku Obami. Rat će donijeti još veća stradanja sirijskom narodu. A o događajima na Bliskom istoku oglasila se i Ruska zagranična crkva, čućete saopštenje. Počajevska lavra u Ukrajini bit će vraćena u vlasništvo crkve. U Tokiju obilježen 75. rođendan poglavara Japanske autonomne pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
U četvrtak 12. septembra na praznik prenosa moštiju Svetog Aleksandra Nevskog episkop Kruševački gospodin David u sasluženje sveštenstva eparhije Kruševačke osveštao je i položio kamen temeljac za novu crkvu svetih velikomučenika i pobjedonosaca Georgije i Dimitrija na Bagdali u Kruševcu. Crkva se zida po ugledu na Njegoševu kapelu, te se s time ispunjava davnašna želja Kruševljana da imaju ovu crkvu u svom gradu.
Evo nas gdje drugo nego na uzvišici u gradu koji na gori stoji. Gdje drugo, dakle, kada je crkva u pitanju, kada je kupola njena u stvari nebesa, koja nas sve zakriljuje i sabira jedno jato, jato belih olubova, čija je najdublja čežnja da uzlete ka Gospodu, da uzlete Duhom Svetim, koji se također naziva kolubom, odnosno po tumačenju starih sirijskih isaca, koji je ptica džinovska koja nadkriljuje sve vode i omogućuje da u njenim dubinama se život pojavi i da iz njenih dubina život izroni. Toplotom svojom, toplinom svojom, energijama svojim, svi smo neprestano zagrevani, ukrepljivani, stovremeno isceljivani i nadahnjivani da slavimo čudesno i velikolepno ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo nas dakle na tim visinama, evo nas u centru budućega hrama, koji će biti dovoljno prostran ako oni koji budu dolazili u njega budu istinski uznosili molitve Gospodu svome i Gospodu našem. Od svega što smo pročitali, od svega što smo molitvom iskazali i što je do naših ušesa stiglo sa više ili manje pažnje, dominira to da je Hristos, koji se pojavio pred apostolima, koji se pojavio pred narodom, izazivao čuđenje i ljubopitstvo ko bi on mogao biti. Dakle, Gospod koji se pred nama pojavio, koji se u nas uselio, stoji da je on Hristos, Sin Boga živoga. I još stoji crkva njegova, telo njegovo, mi kao članovi toga tela, jesmo utvrđeni ni na kome od apostola, koliko god oni bili veliki, kakav je apostol Petar, nego na krajougaonom kamenu koji je Gospod naš. I opet, ta se crkva utvrđuje samo na veri, čvrsto i nepokolebivoj, kakva je vera jednog apostola velikog, zajedno sa 11 ostalih velikih, što čini neponovljivi hor 12 apostola, naravno hor 70 manjih, ali i svakoga hrišćanina prizvanoga da kroz evanđelje koje će ispovedati ustima na spasenje i srcem za pravdu i naravno životom svojim za izgrađivanje crkve biti dostojan apostola. Evo nas u jednome u tri zamišljena hrama, ako Bog da, daće Bog, verujemo, na tome radimo, ne štedeći dakle svoju snagu koja je bila potrebna da bismo stekli dobra, da njih u to delo ugradimo. Krenut ćemo sa molitvom u hramu svetih velikomučenika i pobedonosaca Georgija i Dimitrija, vezano za čudesnoga Petra I, čudotvorca Petrovića, i naravno njegovoga sinovca Petra drugoga Petrovića Njegoša, čineći jedno te jedno delo, uspostavljajući kontinuitet i vezu sa našim slavnim carima, kraljima, ličnostima koje su sijale u narodu kao svetiljke.
Činu je prisustvovao i gradonačelnik grada Kruševca, gospodin Vratislav Gašić sa saradnicima, kao i ktitor buduće crkve, gospodin Ljubomir Ćurčić. Gospodinu Ljubomiru Ćurčiću za njegovo dobro djelo uručena je arhijerejska gramata koju mu je uručio vladika David. Po završenom činu vladika David ugostio je ktitora i goste na trpezi koja je pripremljena u vladičanskom dvoru. crkveno-narodni sabor održan je juče u Trepči kod Andrijevice u čast zavjetne slave Vasojevića, svetog Aleksandra Nevskog. Sabor je okupio veliki broj posjetilaca iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore. Bila je to još jedna prilika da se Vasojevići uz veselu trpezu i bogat kulturno-zabavni program prisjete svog istorijskog trajanja i porijekla koji je vodio od slavne Loze Nemanjića i da daleko u svijet pošalju poruku bratske ljubavi i zajedništva čujući tako amanet svojih slavnih predaka. Tom prilikom episkopu Dimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služajući svetu arhijerejsku liturgiju, posveštao je novo podignutu crkvu u Trepči posvećenu svetom Jevstatiju Srpskom. On je u svom obraćanju kazao da je sveti Aleksandar Nevski zaštitnik pravoslavlja, a naročito ruskog i svih ostalih slovenskih naroda, kao i plemena Vaševića. U četvrtak u Usjekovanju 12. septembra 2013. godine vladika šumadijski gospodin Jovan služio je liturgiju u staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu sa služenju starešine ovog svetog hrama novorukopoloženog prezvitera Vlade Branisaljevića. Vladika je besjedići na 43. začalo Evanđelja po Mateju napravio jednu analizu čovjeka kao ličnosti uz unutrašnje perspektive i u odnosu na svijet i Boga.
Današnje evanđelje nam kaže, to jest Gospod Hristos govori i kaže, sve je meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko do Sin i ako hoće kome Sin da otkrije. Ovim rečima, braći i sestre, Hristos hoće da kaže da je njemu Bog Otac predao sve u nasljedstvo, ali ne kao suzi, nego kao jednosušnom Otcu i Sinu, jer u Svetoj Trojici, braćo i sestre, nema da je neko veći, a neko manji. Sveta Trojica je u jedinici, jedinica je u Trojici. I zato Evanđelje nam kaže da Bog Otac neće suditi svetu, nego je taj sav sud predao Sinu svome. Njemu koji je u isto vrijeme i Bog i koji je u isto vrijeme i čovjek. Znači, Gospod Isus Hristos je naš Bog i čovjek. I mi zaista se upravo u Bogo čovjeku spasavamo i kroz Bogo čovjeka spasavamo. Zato baš upravo što je drugo lice Svete Trojice, Bog Sin i Bog i čovjek. I što je živeo i što je se ovaplotio, što je imao telo, zato on i najbolje poznaje čovjeka. Mi mislimo da mi sebe znamo i tu se jako vara. Zato i čovjek u svojoj gordosti, u svojoj sujeti misli da on poznaje sve i da poznaje svakoga. Zato ćete vi čuti da čovjek o čovjeku, nažalost, više govori nego o sebi, a ne znajući da kada govori o drugom čovjeku, pogotovo kad ga osuđuje, da on kroz to osuđivanje u stvari govori o sebi. Ali nikako da se to kosne njegovog srca, jer on smatra gord čovjek, gordeljiv čovjek, nema šta da se kosne moga srca. Ja sam poznavala srca drugoga, a moje ne moram da poznajem. Ili moje srce guši zlobom, mržnjom, pakošću, zavisnošću, da, zavisnošću, braće i sestre. Mi mislimo da zavis, da je to mali greh, veliki je to greh. Zavist je i Boga Sina raspela na krstu. Na tome zavist je opasan bolest duhovna. I zato ovdje danas Gospod kaže da je njemu, Gospod Hristos, da je njemu Bog Otac sve predao. I zato je to naše iščekivanje drugog dolaska. na svet Gospoda Hrista i prvi i drugi se razlikuju. Prvi je bio kao spasitelj, a drugi će biti kao sudija.
Njegova svetost, patrijarh srpski, doputovao je danas u dvodnevnu posjetu mitropoliji Dabrobosanskoj, u okviru koje će sutra služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Patrijarh je u mitropoliju Dabrobosansku stigao oko 13 časova, a doček mu je priređen u sabornom hramu u Sarajevu, u kom je u njegovu čast služena doksologija. Predstavnici eparhije Raško-Prizrenske prijavili su 10. septembra provalu u hram Svetog Spasa iz 14. vijeka u Prizrenu, na uzvišici koja dominira starim gradom. Prilikom posjete jedne grupe Italijana primijećeno je da je odnesena nova kapija u porti i da su ubijena vrata. Provalnici su pokušali da ukradu i svetiljke koje svjetljuju portu. Od tri komada jedna je nestala, dvije su oštećene i nađene nedaleko od mjesta na kom su stajale. U samoj crkvi, pored oštećenja, na provaljenim vratima razbijeni su i prozori u oltarskom dijelu. Obijanje hrama prijavljeno je kosovskoj policiji koja je pokrenula istragu. Preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije na praznih jasenovačkih mučenika služio je svetu arhijerejsku liturgiju u vojničkoj crkvi u kasarni Kozara u Banja Luci. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda stacioniranih u kasarni Kozara ovog dana proslavljaju svoju hramovnu slavu. Vojnička crkva u kasarni Kozara u Banja Luci posvećena je svetim mučenicima jasenovačkim. Episkop Bihaćko-Petrovački, koji je ujedno i vojni episkop kancelarije pravoslavnog dušebrižništva Bosne i Hercegovine, čestitao je praznik svim pripadnicima oružanih snaga iz Bosne i Hercegovine iz redova srpskog naroda. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su vojni sveštenici. Čujte dio besjede preosvećenog episkopa Atanasija.
Pogledajmo, braćo, draga, koliko je različit tretman ljudi i Božiji tretman. Koliko se razlikuju često među sobom. Mi se danas sećamo jasenovačkih mučenika, ne možemo da se ne sjetimo onog tretmana. Idu vezani, idu prezreni, idu izgladnali, izžedneli, ispromlaćivani, poniženi, poniženi kao ljudi. Smatrani nevrednima, smatrani kao što danas reče apostol Pavle u onom čitanju koje smo čuli na liturgiji, smatrani za ovce, za klanje. To je bio ljudski tretman, a Božji potpuno drugačiji. Nema nijednog lišta sa grane, nijednog ploda na drvetu koji može da padne bez znanja Božjega i bez Božjeg vrednovanja. Bog je stvorio život, stvorio čovjeka i ceni čovjeka. Osobito ceni ljudska plemenita dela. Zato je Bog one koje su prezreli ljudi uvenčao vence mučeništva, uvenčao slavom, uvenčao život večni. Umjesto onih tamnih i mračnih, memljivih soba, crkva danas svete mučenike jasenovačke kadi mirišljavim tamjanom. A to je samo slika onog mirisa koji je u carstvu nebeskom, u životu večnome. upravo to što je najbolje mi slavimo. Slavimo i veličamo, braćo i sestre. Mi veličamo onu njihovu veru, onu njihovu postojanost, njihovu istrajnost. Jer prolazeći kroz sva ta stradanja nisu se odrekli onoga što jesu. Da su Srbi pravoslavni, da su ljudi. To mi u njima slavimo, to podržavamo, to je njih proslavilo. Zato je pobjeda njihova, zato što su istrajali u očuvavanju onoga što je čovečno i što je vredno, što je od Boga. A gubitnici su oni koji su izdali ono što je čovečno. Iako su bili slobodnih ruku i slobodnih nogu i oružje mahali, oni su bili robovi. Oni su bili gubitnici od samog početka, zato što su izdali u sebi ono ljudsko. Oni su u sebi bili poraženi, ne od nekog drugog čovjeka, nego u sebi, od sebe.
U Goloviću kod Knina 13. septembra ove godine u ranim jutarnjim časovima, tačnije oko 1:30, varvarskim činom uništen je spomenik Golovićanima stradalim u ratovima. Ovom zlodjelu obavještena je policija koja je došla i izvršila uviđaj. Nadamo se da će policija pronaći počinioce i da će se prema njima primijeniti adekvatne zakonske mjere. Vijeće srpske nacionalne manjine grada Vukovara 7. septembra na Vukovarskom srpskom vojničkom groblju Aleji organizovalo je tradicionalni parastos žrtvama posljednjeg rata u Republici Hrvatskoj. Molitvu su obavili sveštenoslužitelji Vukovarskog namjesništva protoiere stavrofor Jovan Radivojević, paroh druge parohije Vukovarske, protoiere stavrofor Slobodan Blažić, paroh iz Borova naselja, Jerej Bojan Majstorović, paroh iz Sotina i đakon Vukašin Cvjetović iz Vukovara. Između ostalih parastosu su prisustovali i gospodin Vladimir Marjanović, konzul Republike Srbije u Vukovaru, te brojni predstavnici društveno-političkog života Srba u Vukovaru i u široj okolini. Kao podstrek crkvenoj zajednici Mostarskoj i u prilog podršci izgradnje sabornog hrama Svete Trojice u četvrtak 12. septembra, atinski profesor vizantijskog plana Igor Zirojević održao je predavanje u Vladičanskom dvoru u Mostaru. U organizaciji Srpskog prosvetno-kulturnog društva Posjeta uz podršku Srpske pravoslavne crkvene opštine Mostar i pravoslavne opštine Nevesinje, profesor Zirojević govorio je na temu crkvene muzike, ukazujući prije svega na njeno porijeklo, istorijski razvoj i današnji doživljaj. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril, uputio je predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Baracku Obami poslanicu u kojoj izrazio duboku zabrinutost zbog planova vojnih udara vojske Sjedinjenih Američkih Država po teritoriji Sirije. Poglava Ruske pravoslavne crkve obratio se predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država s apelom da sasluša glasove religioznih lidera koji se jednodušno zalažu protiv intervencije u Siriji i da pomogne što skorijem započinjanju mirovnih pregovora. Vaša eminencijo, poštovani gospodine predsjedniče, sa bolom i zabrinutošću Ruska pravoslavna crkva prati i tragične događaje u Siriji. Podatke o tamošnjim događajima ne crpimo iz dnevničkih vijesti, već iz živih svjedočanstava koja stižu od religioznih pregalaca, običnih vjernika i naših sunarodnika koji žive u ovoj zemlji. Danas je Sirija postala arena oružanog sukoba u kojem učestvuju strani najamnici i borci povezani sa međunarodnim terorističkim centrima. Za milijone mirnih stanovnika rat je postao svakodnevna golgota. S dubokom zabrinutošću smo primili vijest o planiranim vojnim udarima vojske vaše zemlje po teritoriji Sirije. Van svake sumnje, to će donijeti još veća stradanja sirijskom narodu, prije svega mirnom stanovništvu. Usled spoljašnje vojne intervencije na vlast u Siriji mogu doći radikalne snage koje neće umjeti htjeti da obezbijede međukonfesionalnu slogu u sirijskom društvu. Posebno smo zabrinuti za sudbinu hrišćanskog stanovništva Sirije. kojem u tom slučaju prijeti potpuno uništenje ili progonstvo. To se već dešava u krajevima zemlje koje su osvojili teroristi. Prvu potvrdu naše bojazni predstavlja pokušaj osvajanja od strane naoružanih formacija grada Malule, pretežno naseljenog hrišćanima. Teroristi još uvijek pucaju po gradu u kojem se nalaze drevni hrišćanski manastiri, mjesta koje uživaju izuzetno poštovanje od strane svih vjernika svijeta. Od 22. aprila u zarobljeništvu terorista nalaze se hrišćanski jerarsi iz Alepa, mitropoliti Pavle i Jovan Ibrahim, o čijoj sudbini se ništa ne zna. Bez obzira na obraćanja niza religioznih lidera, rukovodstvo odgovarajućih država sa molbom da se pomogne u njihovom što skorijem oslobađanju. Bez sumnje, trenutna sirijska kriza zahtjeva rješavanje uz učestvovanje svjetske zajednice. Zbog toga smatramo da je važno da se iskoriste nastale mogućnosti za diplomatsko rješavanje ovog konflikta koje predviđa kontrolu međunarodne zajednice nad hemijskim oružjem Sirije. Ruska pravoslavna crkva zna cijenu ljudskih stradanja i gubitaka, pošto je naš narod u 20. vijeku proživio dva razorna svjetska rata koji su odnijeli milijone žrtava i slomili mnoge sudbine. Također, kao svoje doživljavamo bol i stradanja američkog naroda koji je doživio čudovišne terorističke napade 11. septembra. Uoči još jedne godišnjice ovog žalosnog događaja, obraćam vam se s apelom da oslušnete glasove vjerskih vođa koji se jednodušno zalažu protiv vojne intervencije u sirijski konflikt i da pomognete da što prije počnu mirovni pregovori. Sa poštovanjem, Kiril, patrijarh Moskovski i cijele Rusije. Sveti arhijerejski sinod Ruske zagranične crkve sa svog redovnog zasjedanja u Torontu objavio je saopštenje povodom događaja na Bliskom istoku. I ovo saopštenje ćemo prenijeti integralno. Arhijerejski sinod Ruske pravoslavne crkve, sabravši se pred sveštenim kupolama hrama Svete Trojice u Torontu u prisustvu čudotvornih ikona preblagovjerne djeve, kursko-korenske ikone, znamenje i mirotočive ikone umekšanje zlih srca, sa zabrinutošću prati razvoj događaja na Bliskom istoku, misleno cjelivajući podvige progonjenih hrišćana i novomučenika koji su svojom krvijom okropili zemlju u krajevima u kojima se od davnih vremena proslavlja ime Hristovo. Poznato je da su članovi Velike crkve Antiohijske, drevni Hristovi sledbenici, prvi nazvani imenom hrišćani, a danas su njihovi blagočestivi potomci ugroženi, proganjani za vjeru svojih predaka. Osjećajući približavanje oružanog upada u njihovu zemlju i osuđujući ga, arhijerejski sinod poziva sva vjerna čeda Ruske zagranične crkve na usrdnu molitvu za mir u Siriji i cijelom Bliskom istoku, za sve koji su progonjeni i koji stradaju za vjeru Hristovu, za srodnike postradalih koji su živote dali za Hrista, crkvu i bližnje. Stojeći ovih dana pred čudotvornim ikonama Ruske majke, Božje majke i učestvovaći u svecrkvenom obilježavanju 400 godina dinastije Romanovih u hramu Svete Trojice u Torontu, molimo prečistu majku Božju da Gospod da narodu svome snagu i blagoslovi ga mirom, onim mirom o kojem Hristos pred svoje stradanje govori apostolima, rekavši da će im ostaviti svoj mir. Neka se ovaj mir Božji, nezemaljski i vječni, zacari u srcima hrišćana Bliskog istoka i ukrijepi ih, a sve nas neka nadahne na predanost i ljubav u daljem nošenju našeg služenja, dužnosti i našeg životnog krsta. Kaže se u saopštenju Svetog arhijerejskog sinoda Ruske zagranične crkve. Vrhovna rada Ukrajine predlaže da se vrati muški manastir Počajevska Svetuspenska lavra njenoj vjerskoj zajednici. Saopšteno je u predlogu zakona broj 394 od 5. septembra publikovanjem na sajtu Ukrajinske nacionalne novosti. Projektom zakona predloženo je da se isključi Počajevska Svetuspenska lavra zajedno sa Sabornim hramom Uspenja Presvete Bogorodice i hramom Svete Trojice iz spiska spomenika kulturnog nasljeđa koje ne podležu privatizaciji. Usvajanjem zakona, kultne građevine koje se nalaze na Kamenolomskom okrugu Ternopoljske oblasti bit će vraćene njenom pravom vlasniku, vjerskoj opštini muškog manastira Počajevske Svetuspenske lavre. Povodom 75. rođendana arhijepiskop Tokijskog i mitropolita Japanskog Danila, koji pada 5. septembra, sa blagoslovom patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila, delegacije Ruske pravoslavne crkve sa namjesnikom Novospasskog stavropigijalnog manastira episkopom Voskresenskim gospodinom Savom na čelu, vikarom Moskovske eparhije, stigla je 7. septembra u Tokio. Iste večer je episkop Voskresenski načastovao je svenoćnim denijem u predvorju Ruske pravoslavne crkve, crkvi svetog Aleksandra Nevskog u Meguriju, Tokiju. Poglavar Japanske crkve načastovao je božanstvenom liturgijom u sasluženju arhijepiskopa Sendarskog Serafima, Voskresenskog Savija, arhimandrita Gerasima, kao i sveštenstva Japanske autonomne pravoslavne crkve. Na kraju službe arhijereji i sveštenstvo služili su za upokojenu liturgiju patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Sergiju povodom obilježavanja 70. godišnjice njegovog dolaska na patrijaraški presto. U ranim godinama 20. vijeka patrijarh Sergije služio u Japanu pomažući Nikoli Ravnoapostolnom u propovjedanju Hristovog evanđelja. Večerašnju emisiju Danas aktualno završavamo sa vješću iz Rimokatoličke crkve. Novoizabrani državni sekretar Vatikana, nadbiskup Pietro Parolin, izjavio da je obavezan celibat za rimokatoličke sveštenike pitanje otvoreno za diskusiju. Kako prenose svjetski mediji, Vatikan je otvorio vrata mogućnosti oženjenih sveštenika, što bi predstavljalo veliku prekretnicu nakon viševjekovne tradicije. Celibat nije dogma crkve i može se o njemu razgovarati, jer je to crkvena tradicija, rekao je Parolin u razgovoru za časopis El Universal u Venezueli, gdje se trenutno nalazi u službi, na službi papskog nuncija. To je veliki izazov za papu, jer on ima misiju da ujedinjuje i sve te odluke se moraju donositi tako da ujedinjuju crkvu, a ne da je dijele, kazao je on. U tom smislu možete razgovarati i razmišljati, i ići dublje u ove teme koje nisu definisane vjerom i razmišljati o određenim promjenama, ali uvijek u službi jedinstva i volje Božje. Nije važno ono što ja želim, već da to bude ono što Bog želi za svoju crkvu. I s ovom vješću, uvaženi slušalci, završamo večerašnje izdanje emisije Danas aktualno. Iz Podgoričkog studija Radija Svetigore pozdravljaju vas Gojko Samardžić i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktualno.